Blaðsíða 12. Við búum á Íslandi. Neðst á síðunni eru talin upp markmið kaflans. Í þessum kafla lærir þú um sérstöðu Íslands. Hvernig íbúarnir dreifast um landið? Af hverju talað er um Ísland sem ríkt land? Að hægt er að skipta landinu upp á margan hátt? Hvað er þéttbýli? Tungumál. Íslenska er opinbert tungumál á Íslandi og er skylt hinum norrænu málunum, dönsku, sænsku, norsku og færeysku. Íslenska tungumálið okkar er einstakt af því að svo fáir talaða. Þó að íslenska sé langmest talaða tungumálið á Íslandi, tala landsmenn fjölmörg önnur tungumál. Landsmenn. Langflestir íbúar Íslands búa við sjávarsíðuna og eru margar ástæður fyrir því. Allt frá því að land byggðist fann fólk mat í og við sjóin. Þá voru bátar og skip líka notuð til að ferðast og flytja vörur á milli staða. Þar sem vörur komu á land urðu til verslunarstaðir. Þar gátu bændur og útgerðarmenn selt vörur sínar og keypt innfluttar vörur í staðinn. Í sveitum landsins bjó líka fjöldi fólks enda Ísland landbúnaðarsamfélag í aldir. Þegar á hálendið var komið var harðbýlt vegna gróðurleysis og kulda.